Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la dudec trian de septembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiau post tagmese en la Vaticana Basilico, Papo Francisco celebris meson por la comenzo de la iara plena assembleo de la Consilio de la Episcopara i Conferenzoi de Europo, cae ocase de la quindeca datreveno de la starigo de tiu Catolica Consilio. Temo de la assembleo estas la Consilio, quindec iaroi ie la servo al Europo, memoro cae perspectivoi laula horizonto de enciclico ciui fratoi. Francisco dum sia predico esprimis gioion cae dankemon pro la jubileo, autentica grazo. Li poste turnis la rigardon alla Europa situazio, redeclarante la pli signifain elementoin, ciui influas la ecclesian cae civilan texagion en la continento. Invitante fari vivantan memoron pri la cristana i radicoi de gia historio, pri la idealoi ie la baso de la processo de la integrigio de la continento, li invitis despli faciligi collegiezon cae cun laboron inter episcopoi cae la episcoparai conferenzoi, por acceli cae inspiri la evangelizadon, por la ecumena dialogo, por ecclesia attesto en la Europa sozio, sub la lumo de la universal la fratezzo l'aula evangelio. Posta la meso, Francisco, cun la partoprenantoi en la plena assembleo, iris por pregi fronte alla tomboi della papoi, ciui accompanis la iradon della consilio della episcopara i conferenzoi de Europo dum quindec iaroi. Rasismo, eugenicismo, religia liberezzo, ili estas la temoi pritractitai hierau de Monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario della Sancta Seggio por la rilatoi cun la statoi, dum interveno ce alt nivela arangio de unuigintai nazioi. Oni solenis la dudec iarigion della declarazio alprenita della Monda Conferenzo, occasinta en Durbano, antau dudec iaroi, contrau rasismo, rasa discriminazio, xenofobio, cae rilata mal toleremo. Confirmante la sin de vigon della Sancta Seggio contra ubatali cio in formo in de rasismo, rasa discriminazio, xenofobio cae maltoleremo, Monsignoro Gallagher memorigis che la rasismo en radicigias en la erara cae malfelicia aserto che iu homo havas malpli da digno ol alia estulo. Condicio, ciu, li diris, rifusas la spiriton de fratezzo, cae la veron lau ciu ciu homo nascigias libera cae cun egalai raitoi. Li invitis attenti tion, cion la papo scribis en enciclico ciui fratoi, la rasismo ciam aperas de nove. Monsignoro Gallagher daurigis parolante pri la insida practicado de eugenicismo, quiu ofte cascigias malantau helpata reproducta tecnico, cae la obscurai practicoi de antaunasca diagnoso. Gi estas penso maniero sur base de la ideo che existas homoi malpli valorai pro handicapezzo, sexo au aliai caracterizoi. Cun sekva rifuso de ilia raito je vivo. Tia penso maniero entenas discriminazion tute contrau la declarazio de Durbano, cae ne povas esti pretera tentata. Pri la ne toleremo sur base de religio au credo, Monsignor Gallagher emphasis che la mal respecto de la raito ie religia cae credo liberezzo causas mal respecton de aliai homai raitoi. La Durbana declarazio agnoscas la rolon de la religio por la accelo de la digno cae valoro de ciu homo, cae por la extermo de rasismo, rasa discriminazio, xenofobio. Chef episcopo Gallagher finis sian intervenon pledante por legioi cae sin devigoi de instituzioi favore al culturo de renconto, fratezzo cae solidarezzo, char li substrecis la rasismo malaperos nur ciam gi mortos en la coroi de la homoi. Romo, la sinodo de la episcopoi de la patriarca ecclesio de Cilicio de la Armenoi, la catolica armena ecclesio, cun vocita in Romo hierau cae hodiau, electis sian novan patriarcon. Li estas Raphael François Minassian, nascita in Beiruto in 1946, gis nuna cef episcopo de Cesareo in Cappadocio, cae episcopo por la catolicae armenae fideluloi de Orienta Europo. Li alprenis la nomon, lia beatezzo, Raphael Bedros, la 21a Minassian. Sancta Lando, la restaurado de la greco-catolica monacheio Sancta Elias, quiu staras inter Jerusalemo cae Betlehemo, estos completa antau Christnasco. La laboroi estis officiale comencitai de patriarco Teofilo, la sepan de la nuna monato, dank al donazzo de rusa sen profit cela organizajo. La dat limon oni decidis, clarigas la Vaticana Novage Servo, sur base de la facto che soile de Christnasco, la tri patriarcoi della Latina, Greca Ortodoxa, cae Armena Ecclesioi, laula datoi de la respectivai liturgiai calendaroi, iras de la malnova urbo Jerusalemo al Betlehemo, cae etapas giuste en la monacheio de Sancta Elias. Gi staras quelcain centoin da metroi sude de la loco, quie laula tradizio, Maria, balda nasconta Jesuon, cae accompanata de Josefo, haltis antau ol atingi Betlehemon. Memor loco pritiu tradizio estis Bizanza pregeio della quina iarcento, el quiu post restas nur ruinoi. Islamabado, en regiono Sahiwal, urbo en provinzo Panjabo de Pakistano, la polizio arestis islaman viron culpan pri forcapto, sex perforto cae batado de hoc iaragia cristana knabino. Ne registara organizajo Sahil, quiu laboras en Pakistano por protecti infanoin contra uciai perfortajoi, raportis che pasinti iare pli ol hoc infanoi estis misusatai, ciu utage en Pakistano. Al citiui perfortagioi aldonigas tiui contra u cristanai cae hinduismai knabinoi fare de islamai viroi. La religiae minoritatoi cae organizagioi por la homai raitoi de longe petas legion quiu defendu la cristanoin cae hinduistoin. La concerna legio proiecto, scribas informa gentio fides, cuscias ec de 2019 ne pritractata, c'è la constanta commissiono pri religiae aferoi cae interreligia harmonio. La proponon contrauas quelcae islamai gruppoi ciui lancis campanion, cun la slogano malacceptu la legion contrau islamo. Hak Ha, Myanmaro. La perfortai eventoi cae revengioi della Birma armeo trafas sen culpa in civilulo in tralatuta Myanmaro. Agenteio fides exciis che la dec ocan de septembro urbo Tang Tlang, uno el la nau urboi de substato Chin en la occidenta parto de Myanmaro estis bruligita fare della armeo. Kung Bia Hum, cristana baptista pastoro, quiu clopodis estingi la flamoin estis mort batita, dum la lastai tagoi pli ol dec villagioi estis bruligitai de la armeo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.